Hebreërs hoofstuk 9 vanaf vers 6. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke in die as van 'n vers wat die verontreinigd is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan bid ons saam. Onse Vader, wanneer ons hierdie woord lees, en ons het nie baie lank gelede nie, het ons 'n baie kosbare studie gedoen tydens die biduurgroep oor die boek van Hebreërs. Maar selfs wanneer ons hierdie gedeeltes lees, dan is dit asof dit vir die gewone mens wat nie blootgestel was aan onderrigting nie, soms baie onduidelik is wat alles kan beteken. Maar u woord sê die natuurlike mens verstaan nie die dinge van God nie. Maar hulle wat u soek, hulle wat ook u kinders is alreeds, deur die wedergeboorte, dis u wat kom openbaar. Dis u wat die verstand kom betree deur die werking van u Heilige Gees. Dit is u, Here Jesus, wat kom nuut maak. Dis u wat kom oortuig, dis u wat voortgaan om ons elkeen se intellek te bestuif sodat ons kan begryp die groottes en die dieptes van u verborgenhede en sodat u daardeur verheerlik kan word. Baie dankie dat ons ook in hierdie aand kan intree vir elke mens wat hier sit. Elkeen wat dalk inluister op die kanale, sommige wat in hierdie week waarvan ek bewus is, die boodskappe gaan aftrek van die rekenaar en voor die rekenaars gaan sit en luister en inneem. Dankie dat ons u kan vra, dat u deur u Heilige Gees die kosbare waarhede van u woord aan harte sal kom openbaar. En nou vra ek, Here, dat u ook nuwe moed en nuwe krag en in staatstelling sal gee vir die predike, maar ook die hoordes. En dankie dat ons weet, u bloed verlos van Satans mag. Amen. Nou, ons wil tog u aanmoedig, en ek sê net weer, terwille van die rekord, dat geen verkope van CD's, van boodskappe, enige fondse daarvan, kom na die predikers toe, wat die woord bedien nie, dit gaan alles in ons kas in, vir ons bediening, ons kasset bediening. As u van nie vanoggend hier kon wees om een of ander rede nie, wat ons nie hoef te weet nie, dan sal ek voorstel dat u vanoggend se CD vir u aanskaf. Ons praat oor Paasnaweek wat verby is. Ons praat van die instelling van die Pasga. Ons praat van die woord van die Here wat baie duidelik vir ons sê in Exodus 12 die 13de vers. Gebruik hy baie interessante duidelike woorde. Hy sê daar vir die volk, dis God wat praat, dis God wat vir Aaron en Moses sê, dis wat julle vir die volk moet gaan sê. Maar die bloed sal vir julle teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipteland tref nie. Daar is ongelukkig nie die tyd om daar die hele boodskap te herhaal nie, maar ek wil net so kort inleiding vir u gee dat u ook nou binnen die konteks, terwyl u vanavond by ons aangesluit is, sal verstaan waaroor die rest van die boodskap gaan. Daar die woord teken in die Ou Testament of OTH, as so ons in Afrikaans spel in die Hebreeuse taal, beteken a sign, a symbol, a mark, a monument, proof, bewys. Dit is baie makkelijk om te vertaal. Maar dan in die concordantie, in die Griekse lexicon, dit is die boek wat vir jou woorde ontrafel, gee kostbare betekenisse, want hierdie woord moet jy verstaan, het een geestelike impak. Dit staan in die Ou Testament, dit het impak daar die dag, daar die tyd vir Israel, die hede, maar dit ook een impak in die verlede, en dit het ook een impak in die toekoms. Daarom kan ons nie die woord of vat, en sê, ja, maar dit is nie vir ons van toepassing nie. Dit beteken die volgende, of is an indicator or signal of something miraculous. Dit is een aanduier of een teken van iets wonderbaarliks, een wonderwerk wat gebeur. En ek wil vanavond so'n bietjie uitbrei op dit, dit is een wonderwerk wat God alleen kon laat plaasvind. Hierdie teken wat sy kinders aan hulle deurposte gehad het en al die ander mense in die hele Egipteland wat nie hierdie bloed as teken gehad het nie. Almal, rykes, armes, grootes, kleintjies, almal het hulle eerste manlike kind aan die dood afgestaan. Almal. Jy kan nie indink hoeveel manlike persone het gesterf. En dit het 'n geweldige impak gehad op Egipte as wêreldryk. En besef u vanaand, dat Egipte was nooit weer daarna, enigszins op die wêreldkaart van enige belang nie. Behalwe as 'n toeriste aantreklikheid, gaan mense nog so toe. Nooit weer het Egipte enige politieke rol ook vertolk in die grote wêreld nie. Dit beteken ook dat u en ek daarvan moet kennis neem. Of showed or confirmed anything in the past, present or future, het ek reeds genoem. Hier is een belangrike ding, is die kortste sinnetjie van die lot wat ek hier geskryf het, maar dit is een van die belangrikstes. Of distinguishes one thing from another. Met ander woorde, of hierdie teken onderskei die een ding van die ander ding. Of onderskei of jy die teken van God het, sy bloed, en of jy dit nie het nie. Dis wat dit beteken. Geliefdes, ons het gepraat met u oor die eerste gedagte, die bloed as teken verlos ons van sonde, en daar die verlos apolutrosis beteken, to release on payment of ransom. En dit kom basis daarop neer, dat die bloed van Jesus Christus verlos jou en my, ek en jy is nie meer onderworpe aan sonde nie. Die losprys is betaal. Soveel mense, vriende, ek het self een van hulle gewees, selfs nadat ek gered geword het, soveel mense word so moeg, geestelik, van probeer om goed te wees. Jy weet waarvan ek praat. Om te probeer om 'n goeie Christen te wees. Geliefdes, die bloed van Jesus het klaar die losprys betaal. Jy en ek hoef niks te probeer mee nie. Die bloed as teken versoen ons met God en daar het ons vanoggend geëindig. Om verlos te wees is een ding, maar om versoening te ervaar. Het jy al vir iemand gesê, jy is jammer oor 'n saak en jy kom agter, elke keer as jy in daardie persoon se teenwoordigheid kom, dan is die lig maar baie dik. Kyk hoe glimlag ons. Dis nie God se versoening nie. God se versoening beteken, geliefdes, versoen beteken hierso dat hierdie sondes vat die Here van jou en my. Ek gaan nie dit doen nie, ek gaan oom Willem vir my, hy sal my nie skel nie, maar hy sal sê, dooms, hoe kan jy nou dit gedoen het? En hy deponeer het die, en ek wou papiertjies heen gooi. Toe bedink ek my, oom Willem, hoe gaan jy het uitkry? Dan die dorre jy hier so inhou, laat jy hom kry, het gaan nie werk nie, ok. Maar God deponeer, nou as ek hierdie boekie sou laat val, wat ek nie nou gaan doen nie, hy gaan ons een geluid toe daaronder, en hy val daar, en hy le daar, en hy bly daar. Hy kom nie vanself hier op, en hy sweef hier bo rond nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan, geliefdes, dat die bloed as teken, geliefdes, versoen ons met God. Bring ons weer in die regte verhouding tot en met God. Daar is nie 'n dik gevoel tussen mens en God, wanneer jou sondes versoen is nie. Baie keer is mense nog so besig om askies te sê vir dit wat God lank al vergeet het. Weggegooi het van jou en my af. En dis my ervaring in die bediening dat soveel kinders van die Here verstaan nie die versoening nie. Hulle het kennis van 'n dag wat hulle hart of lewe vir die Here gegee het, maar hulle lewe nie in daai versoening nie. Daar's nie opgewondenheid nie, daar's nie blydskap nie, daar's nie passie vir God nie, want ons verstaan nie wat het hy gedoen nie. Ek wil vanavond, wil ek met 'n laaste poging kom om te probeer dat ons hierdie goed verstaan en met u laaste vier gedagtes deel onder dieselfde tema, die bloed as teken. So ek gaan nou, ons het twee gedagtes, ons het verduideliking gehad van wat is die teken, toe het ons gepraat van die bloed as teken wat ons verlos van sonde, toe het ons gepraat oor die bloed as teken wat ons versoen met God, en die derde hoofgedagte nou, die bloed as teken reinig ons van alle sonde. Hoor jy waar plaas ek die klem? Die bloed as teken reinig ons van alle sonde. Waar staan dit, dominee? 1 Johannes 1 vers 7. Daar staan, maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Nou vriende, die Engelse vertaling wat ek graag gebruik sê, but if we are living in the light of God's presence, just as Christ does, then we have wonderful fellowship and joy with each other. And the blood of Jesus, his Son, cleanses us from every sin. Die woord wat ons hier moet verstaan en verduidelik is die woord wat ons vind reinig, cleanses, en dis 'n baie interessante woord in die Griekse taal, kataritso. En dit beteken om skoon te maak van vuiligheid, to cleanse in the sense of purification, to purify from the pollution and guilt of sin. Ek hou baie van die laaste verduideliking, to purify from the pollution and guilt of sin. En dis baie belangrik dat ons nou, voor ons verder kan, 'n toepassing maak op 1 Mei, wat dit beteken, nou moet ons verstaan, wie skryf hierdie woorde? Dis Johannes. Aan wie skryf hy dit, en hoekom sê hy hierdie dinge? Johannes was 'n baie ou man op hierdie stadium, en hy skryf aan die gemeentes daar in Klein-Asië, hy skryf aan kinders van die Here, en hy skryf met 'n doel aan hulle. As ek hier vat na Handelinge 20 toe, dan gaan ons agterkom dat daar is iets aan die gebeur in Klein-Asië, En Paulus word bewus van wat aan die gebeur is in Klein-Asië in Handelinge 20 vers 28 tot 31. Verskoon my, bokant vers 17 het die Bybelverklarers vir ons ingevoeg, Paulus spreek die oudelinge van Efese toe. Nou, die oorlewing het dit dat Johannes, die apostel Johannes, nadat hy uiteindelik nou teruggekeer het, en hy vrygelaat is, want Johannes is die enigste apostel, wat nie te dood veroordeel was, en gesterf het in marteldood nie. Ons weet hy was verban na die eiland van Patmos toe, ons weet hy het 'n redelike lang tyd daar deurgebring, en ons weet ook daar het God aan hom die boek van openbaring gegee om te skryf, maar ons weet dan ook, oorlewing en dan van die kerklike geskiedskrywers, is van mening dat hy toe uiteindelik teruggekeer het in die omgewing van Efese, en daar het hy 'n ryk bediening gehad, op 'n oude ouderdom, het hy gesien wat besig is om te gebeur in die kerk, en hy het herinner aan wat Paulus gesê het in Handelinge alreeds vers 20, hoofstuk 20 vers 28, Nou praat Paulus met die oudelinge van Efese. Dis nou 'n hele tyd voordat Johannes weer daar gekom het en hierdie brief geskryf het van 1 Johannes. Paulus sê vir hulle, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners, as oudelinge aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het, Want ek weet dit, sê Paulus, dat na my vertrek, wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek, agter hulle aan. Daarom moet julle waak, en onthou, dat ek 3 jaar lang, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Teen hierdie agtergrond skryf die apostel Johannes 1 Johannes. En hy ondervind hierdie dinge wat Paulus gesê het, dit gaan kom as hy weg is. Binne die gemeente van Efese en ook in die ander kerke in Klein-Asië, het daar skielik vanuit eie geleedere, het daar sogenaamde leraars opgestaan. Slim manne, manne wat Google, manne wat meer weet, Manne wat sê, ach nee, wat ons kennis is baie meer as hierdie ou apostel of dominikussin. Ach, ek het baie meer grade en kwalifikasies as hy, wat weet hy? Manne wat sê, my kennis is beter en hoër, dit het gebeur. Dan was daar die sogenaamde manne wat 'n vraagteken geplaas het agter die goddelikheid van Jesus Christus, klink het bekend in ons dag, en dan ook 'n vraagteken geplaas het oor die vleeslike lichamelikheid van Jesus Christus. As hy dan ten volle God was, hy kan nie toch die mens gewees het nie. Doketisme noem ons dit. Eerste lering rondom die verhewe kennis noem ons gnosticisme. Al hierdie dinge. En dan was daar interessante manne ook. Dit gaan ook vir jy bekend klink in 2016. Manne wat opgestaan gesê het, ach, ek is nou gered, Ek kan maak wat ek wil, al my sondes is vergewe. Ek kan losbandig leef, ek kan drink, ek kan oormatig my uitgiet, niks sal gebeur nie. Klink het bekend in 2016? Dis wat verkondig word deesdae. Baie mense sê, weet jy wat? Ek is nie meer hier vir daai bangmaakpraatjies van ou dominee Gerrie nie. Die Here Jesus het my gered, ek gaan hemel toe, ek kan maar saam bly, saamleef, verkeerd doen, daar is niks meer fout nie. Kan nie glo, dit was alreeds, in hierdie tyd, was dit alreeds aan die orde van die dag. Geliefdes, dis teen hierdie agtergrond wat Johannes, die kinders van God herinner. Dis waar 1 Johannes 1 vers 7 veral vanaan kom. Hy sê vir hulle, my kinders onthou, ek gaan dit nou makkelijk stel in ons eenvoudige taal. My kinders onthou, God is lig. Daar is geen duisternis in God nie. As ons sê, ons is kinders van die lig, moet ons lewe soos kinders van die lig. Dis wat staan in 1 Johannes 1 vers 7. Hy sê, en wanneer ons lewe in die lig, dan sal ons gemeenskap hê met mekaar. Dan sal daar nie spanninge wees nie. ek is die afgelope maande, is ek wreed ontnigte weer eens deur die kinders van God se vermoëns om te lieg, sonder om te blik en te bloos. My broeder, my suster, leuns maak dat daar nie gemeenskap kan wees tussen ons nie. Ons moet nie lieg vir mekaar nie. Weet jy hoe lief is ek vir 'n broer of 'n suster wat vir my regheid sê, dominee, ek het droog gemaak. Hoekom het ons lieg vir mekaar? Weet jy hoe lekker is het om vir iemand te sê, my broer, my suster, ek's jammer, ek was verkeerd. Dit bring gemeenskap onder mekaar, is dit nie so nie? Wees gou eerlik, my oorlede pa het 'n paar dinge gesê wat my baie bygebly het. Hy het gesê, as hy vir my kan lieg, kan hy ook van my steel. Vriende, ons moet nie lieg vir mekaar nie. Dis wat Johannes van praat. Hy sê, sonde is 'n werklikheid. Selfs by kinders van God kan sonde nog teenwoordig wees. Weet jy dit? Besef jy en ek dit? En dan sê hy, sonde pollute us. Sonde besoedel ons. Toch herinner Johannes ons ook daarin dat die kind van God voortdurend gereinig word van sonde op grond van die bloed van Jesus Christus. En dit wil ek vanavond oor daar by die eerste punt. Die bloed van Jesus Christus as teken reinig die kind van God voortdurend, luister mooi, wat gereinig wil word. Jy kan dit nie sommer vir jouself net vat en sê, yes, ek vat dit, maar jy hou aan met jou selfe sondige gewoontes en lewens nie. Dit is Jesus wat ons gewas het van ons sondes in sy bloed. Die skrif sê, sy openbaring 1 vers 5b, aan hom, wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Nou, een interessante ding, as ek so bykie na die praktijk toe kan kom, is die verskillende waspoeiers op die mark. Het jy al gesien hoe hulle ons probeer beïnvloed om te bewys die een kan beter was as die ander een? Nou, ek is nou een van die konservatiewe ouers, jy weet, as oumou werk, dan hou ek by oumou, maar ek is nie die hoof wasmachine in die huis nie. So van tyd tot tyd verander ons waspoeier ook daar in die huis, en dan hoor ek maar so tussen die lyne, hierdie goed werk nou goed. En dan pas ek ook maar aan, dit is net om vir my te sê, as jy nou weer gaan koop, koop jy hierdie goed. Want ek is maar die hoof aankoper ook. Maar geliefdes, die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Daar is geen plaasvervangende middel wat jou en my sonde kan wegneem en skoonmaak van besoedeling nie. Die goeie dinge wat u en ek doen, die groot bydra wat u van voorneme is, om dalk in die kerkkas te gooi, dit reinig nie van sonde nie. Die bloed van Jesus reinig van sonde. Die vierde gedagte, die bloed as teken, heilig ons. Oh, is my wonderlike gedagte, Hebreërs 13 vers 12, hy sê, daarom het Jesus ook om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gelei. Nou, heilig is daai woord to sanctify as, en die Griekse woord is hagiatso. Nou, wanneer ons aan hagios dink, of hagiatso, is net een verbuiging daarvan, in een verskillende tydsgelee wat jy om gebruik en aanwend, hagios in wese beteken eenkant gesit. Dit het ek al baie vir u geleer. Hagios is ook die teenoorgestelde van koinos. Hoekom is dit so belangrik? Want koinos beteken common en defiled. Nou ons sê so my gauge is common mense daai. Nou ja, gewone, hoeveel het gesê ek is common? Maar dit het 'n sekere betekenis, vriende, in die oorspronklik koinos. Defiled beteken om vuil te wees. Common in hierdie sin beteken dieselfde, somme algemeen. Mahagihatso beteken om te onttrek vanuit die wereld te weten om afstand te doen van die wereldse dingen, ten einde gemeenskap met God te kan geniet. En wanneer ons sê die bloed as teken heilig ons, dan moet ons nou een paar dinge verstaan. Wanneer Johannes 19 gaan lees vers 17, dan is die Heere Jesus is nie binnen die mure van Jerusalem gekruisig nie. Hy is buitenkant die poorte gekruisig op een heuwel wat sy naam Golgotha was. Hy moes buitenkant die stadsmure moes hy gaan lei het. Hy moes onttrek uit die stadse gewoel. Dit was ook God ons Vader se doelwit, se plan. Hy moes onttrek uit hierdie wat die wêreld voorstel. Hy moes eensaam, alleen en soos 'n misdadiger daar buitekant die stadsmure, weg van die wêreld af, moes hy sy bloed gaan stort sodat u en ek geheilig kan word. God ons Vader gebruik hom as voorbeeld om te wys 'n onttrekking, 'n afskeiding van die wêreld af, sodat ons geheilig kan word. Ek wil hê jy moet almal vir my kyk. Net as jy dit vanaand snap, sal ek baie dankbaar wees. Jy sal nooit 'n heilige lewenswandel in jou lewe ervaar, bereik, deel van hê as jy nie bereid is om jou rug op die wêreld te draai nie. Skokkie. Die probleem in ons dag is dat te veel kinders van die Here wil een voet in die wêreld loop en 'n ander voet op God se heilige pad. Dit sal nie gebeur nie. Jy sal nie heiligmaking deelagtig word nie. Jy sal nie ervaar dat jou lewe een kant gesit is vir God as jy die hele tyd met wêreldse dinge besig bly nie. Moet nie vanavond in jou sitplek sit, en ek sien party sig denke, dominee, wat is dan wereldse dinge nie? Jy weet, wat is in jou en God staan. Wat vir jou een wereldse ding is, beteken nie noodwendig is vir my een wereldse ding. En wat vir my een wereldse ding is, beteken nie noodwendig is vir jou een wereldse ding. As jy na plekke toe gaan, en jy stap daarin, en jy kom achter, maar ek voel nie thuis hier nie, draai jou rug en gaan uit. Maar wat doen die meeste van ons? Jy bly daar. En as jy vanavond huis toe gaan, het daai plek waar jy was, het hy jou geseën of het hy jou besoedel? Hy het jou besoedel. U maak daai keuses. Dis nie vir 'n predikant of vir 'n kerk om te sê, jy mag dit, jy mag nie dit nie. Jy mag dit, jy mag nie dit. Ek weet baie predikante doen dit. Ek weet baie kerke doen dit. Dis nie my taak nie. My taak is om te sê, so sê die Here. En die Here sê in sy woord, dat die bloed as teken, heilig ons. Jesus het dit klaar gedoen, sodat u en ek, hakkie hatso, kan beleef. As jy dit beleef nie, is dit Jesus se skuld. Nee, dis jou en my eie skuld. Ons is nie bereid om die rug te draai op die wêreld nie. Ook sien baie mense, en ek hoor, en dit ontstel my geweldig, ek hoor van baie mense, dinge wat oor hulle pad kom, dinge wat plaas, want ek gaan die dinge noem nie, wat ek weet, hierdie mense het op een stadium hulle rug gedraai, toe die Here gepraat het. Dit eet aan my soos 'n kanker, wanneer ek opmerk dat mense buite God se wil lewe. Dis Jesus se begeerte dat elke kind van hom gewillig sal wees om u rug te draai op die wêreld en die dinge van die wêreld en in ontvangs te neem dit wat Jesus alreeds moontlik gemaak het, 'n heilige lewe tot eer van God. Heilige lewe beteken nie, raak nie, smaak nie, roer my nie, godsdienst nie. Dis nie wat dit beteken nie. Heilige lewe beteken 'n standvastigheid, 'n wete van wat's reg en wat's verkeerd en 'n behoefte om God te behaag. Dis 'n heilige lewe. As jy besig is met verkeerde dinge, jy weet vir jou siel, dis verkeerd, sal jy nooit een heilige lewe kan bereik nie. Ek wil selfs so ver gaan om te vra, as jy weet wat jy mee besig is verkeerd en jy hou daarmee aan, ken jy regtig God? Ek twyfel. Die vyfde gedagte, die bloed as teken, reinig ons gewete. Nou die oorspronklike woord wat ek gebruik het, is bevry ons gewete. Maar laat my toe om te verduidelik. Ek gaan vereers bly by die bloed as teken, reinig ons gewete. Hoekom? Want dis die woord wat in die woord, van God gebruik word. Kom ons lees Hebreërs 9, dis die vers 13 en 14 wat ons saam gelees het. Ons is amper klaar. Hierdie is een geweldige woord. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke in die as van een vers, wat die verontreinigdes besprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees. Kom ons stop net gauw daar. Wat hy nou besig is, hy verduidelik van die Ou Testamentiese gebruik. Daar moes offers gebring geword het, ons weet die volke die offers gebring, die priesters het die offers voorberei, en dan moes hierdie persoon, hierdie priester, moes hy dan hierdie dier wat verbrand is, sy as gevat het, en het besprinkel het op hierdie persoon wat het gebring het in geloof en gehoorsaamheid, en dan sou hierdie as van hierdie diere, sou dan symbolies, omdat hierdie persoon in geloof gekom het, omdat hy in gehoorsaamheid gekom het om die offer te bring, soos wat die Levitiese wet tevore geskryf het, dan sou dit om symbolies reinig. Is hy met my? Nou sê, as dit dan gebeur het, heilig maak tot reiniging van die vlees, nou kom hy by die Here. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Die skrywe van die Hebreëbrief, die brief aan die Hebreërs, die brief aan die Jode, hy probeer die Jode, die Hebreërs oortuig, dat hierdie ou verbondse offerstelsel, hy sê nie dit wat nutteloos nie, hy sê nie dit het geen doel gedien nie, hy sê dit het sy tyd en sy plek gehad, hy sê ja, en mense het in die geloof gekom, en ja, mense het ervaar dat God hulle offers aanvaar het, maar hy sê, dit het geen persoon gered of gereinig nie. Het jy dit ooit besef? Die Ou Testamentiese offers het niemand ooit gered nie. Wat het hulle gered? Die feit dat hulle in die geloof en in gehoorsaamheid die offer bring, en weet hierdie offer verwys na die volmaakte offer, Jesus wat sou kom. Dit het hulle regverdig gemaak in Godse oë. Maar dan het ons een voorbeeld in die Bybel van Kain wat die offer gebring het, en wat gebeur toe met sy offer? Hy word verwerp. Hoekom? Die gesindheid in sy hart was nie reg nie, en God ken ons harte. Nou kom die Hebreë skrywer, en hy sê vir hierdie mense, daai was vir die tyd, was dit reg. Dis wat God voorgeskryf het hier die wet van Moses. Dit was die eerste verbond tussen God en die mens. Maar hier het die volmaakte het nou gekom. Die volmaakte offer het gekom. En dis hierdie offer, die bloed van Jesus, wat ons gewete reinig. En nou is daar baie keer, baie van ons, en ek is een van hulle, is nie in die sielkunde so goed opgelei nie, met een goeie rede ook, ander van u, dalk sielkunde geswat, tydens die kursusse. Baie keer sal ons vir mekaar vaar, maar gewete, wat is gewete? Wat een deel van my is my gewete nou? Dan sit weer vir my so kostbaar, dat die oorspronklik die Griekse taal, die Engels noem dit die conscious, en dan in Grieks is het Sunaideses, Sunaideses. Nou kan jy dink aan 'n dame wat sy naam Sunai is. Sunaideses. Dit is 'n saamgestelde woord van Sun, nie, Suni, S-U-N, Sun. En dit beteken together with, plus I do. En hy doel is om te ken. En te ken deur middel van ervaring. Hy doel. En wanneer hy praat van synaidesis, dan verduidelik hy vir ons dat gewete is 'n Godgegewe waarskuwingstoestel wat reageer op sonde. Wie van u het al agtergekom wanneer jy iets verkeerd gedoen het? Goed, dankie vir die eerlikheid. Ek is jammer vir u wat nooit het agterkom nie, u gewete werk nie. Die gewete is 'n Godgegewe waarskuwingstoestel wat reageer op sonde en wat skuldgevoelens en aanklagte voortbring. Wie van u het al skuldgevoelens gehad? Ek nou maar nie kyk nie. Dit is die gewete wat werk. En nou moet u verstaan dat die bloed as teken kom nie net en reinig uiterlik nie. Hierdie is 'n groot saak, vriende, maar wil ook die innerlike mens, hierdie sentrum waar my gewete gesetel is. Ek gaan net 'n paar voorbeelde noem, moet asseblief nie hande opsteek of koppe knik nie, wil niemand blootstel nie, maar hierdie sentrum wat voortdurend vir jou sê, dit wat jy gedoen het is verkeerd. Dit wat jy gedoen het is onvergeefbaar. Hierdie ding staan tussen jou en God en sal nooit kan weggewas word nie. Jy kan vergeet om hemel toe te gaan. Jy is sleg. Ken jy daai stem? Dis hier in die gewete waar die aanklaer van die broeders, Openbaring 12 vers 10, die Satan jou en my kan vernietig. Almal wat hier sit, weet waarvan ek praat. Ek is oortuig daarvan. God se woord sê, die bloed as teken reinig ons gewete. Ek het gesit in die gedagte bepyn, seker so week, twee weke terug, die gedagte al neergepen, en ek het geskryf, die bloed as teken bevry ons gewete. Hoekom sê ek bevry? Ek sê nie iets anders as die woord nie. Want baie van ons is gevangenes van ons gewete. Ek kry baie mense wat net nie uit die gat kan opklim nie. Jy gooi vir hom 'n tou af, hy kom halfpad, dan sê hy die tou brand my hande. Jy sit vir hom 'n leer nie, dan sê hy nee, dis te hoog boontoe. Baie mense kom net nie uit hierdie gat uit, waar die Satan ons wil vashou en ons onbruikbaar wil maak nie. Want het jy gesien, hoekom sê hy, waarom die bloed van Jesus ons gewete reinig? En waarvan? Slaap weer lekker. Hy sê, vers 14, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Soveel kinders van die Here praat ek nou mee. Want hy skryf ook die brief aan 'n groot gros mense wat kinders van die Here is. Kom nie uit hierdie gat uit nie. Hulle ervaar nie die blydskap van 'n verloste nie. Hulle bly slawe van hulle gewete wat hulle voortdurend ry en in die grond intrap. En soms is ons ook mekaar se gewete. Ons herinner mekaar gereeld aan ons foute. Veral in die verhoudingslewe. Geliefdes, slegs die bloed van Jesus Christus kan die gewete van 'n mens vrymaak van aanklagte en van skuldgevoelens. Mag ek u vra, is u gewete dalk nog vanaand jou grootste vyand? Mag ek jou vra vanaand, word jy voortdurend bewus en herinner van dinge wat jy gedoen het jare terug? En dan voel jy, ek is 'n mislukking. En jy voel, ag, ek maak het net nie as kind van God nie. En ag, jy voel, as dominee dit moet weet. Dominee weet niks. Die bloed van Jesus as teken maak 'n gewete wat vanaand hier sit en sê, Here, ek hoor wat U sê. U het dit klaar vrygemaak. Ek vat dit vanaand. Hy maak dit vry vanaand. Is dit dalk tyd om God toe te laat, om daai gewete te reinig nie? Ek sluit af. Die bloed as teken verleen toegang tot die heiligdom. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om die, in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ons almal weet, onder die ou verbond was daar slegs eenmaal 'n jaar, ons het dit gelees in Hebreërs 9, toegang tot die heiligdom. En slegs een persoon mag eenmaal 'n jaar die heiligdom betree en dan met vrees en bewing. Dis hoekom het die hoëpriester het in sy gewaad het hy klokkies gedra. Het jy al gesien op my toga, daar hang sulke tosseltjies? Dit is heenwysend. Dis nie sommer net daar vir om smaak te lyk nie. Dis heenwysend, omdat die prediker is ook die verteenwoordiger by God, namens die gemeente, maar in die Ou Testamentiese, ek wil dit nie 'n toga noem, die priesterlike gewaad, was daar klokkies wat gehang het aan daai toga, as ek het so kan uitdruk. En as hy beweeg het, het dit geklink, klink, klink, klink. Ons het 'n klein hondjie daar by die huis, en ons het vir hom 'n klokkie aangesit. Die rede, as ek in die hoë voertuig sit, kan ek hom nie sien, hy is baie klein. So as ek sy klokkie hoor, dan weet ek waar hy is. Nou vriende, dis presies, die hoë priester moes eintlik kennis gee, hy gaan nou die heiligdom betree. Hy kon nie sommer net by die heiligdom inloop en sê, Here, hier's ek nou vandag, ek moet versoening doen vir die volk nie. Hy sou dood neergeslaan het. Hy moes ook, as hy uitbeweeg het, moes hy wegbeweeg het, nie om sy rug op God te draai nie, maar so. Dit was streng bepaal. Dit was met vrees en bewing wat hy die heiligdom kon ingaan. Die heiligdom was die plek waar hy met God ontmoet het. Is hy met my? Die volk kon nooit in die heiligdom ingaan nie. Die priesters, die gewone dominees, het elke dag het hulle die vuurtjies aangesteek daar binne in die tabernakel, gesorg dat die wierook in die goed brand, maar nooit kon hulle in die heiligdom ingaan nie. Net die hoëpriester. Net eenmaal 'n jaar. Op die dag van versoening, om vir die volk se sondes versoening te doen. So was daar tussen God en die mens skeiding. Hoekom? As gevolg van die sonde van Adam en Eva. Maar die bloed as teken neem al die skeiding weg. En u en ek het as gevolg van die bloed van Jesus toegang tot die heiligdom. Waar is die heiligdom, dominee? Die heiligdom is enige plek op aarde of in die hemelruim wanneer ek met God wil praat. Kan ek jou vra, waar is jou heiligdom? Waar kom jy jou afspraak met God na? Die bloed van Jesus geef vir ons toegang tot die heiligdom. Toegang tot God. Toe daar uitgeroep was aan hierdie kruis, my God, waarom het u my verlaat? En toe daar uitgeroep is met 'n stem, dit is volbring, toe skeer daar die kleed wat die toegang tot die heiligdom beperk het in die tempel, toe skeer hy van bo tot onder. En die bloed van Jesus maak het moontlik vir elke mens op aarde wat Jesus aanneem as verlosser, as saligmaker, om in God se teenwoordigheid te kan kom. Dink jy daar is 'n doel hoekom ek dit die laaste punt gemaak het? Verseker. Weet jy hoeveel mense probeer die heiligdom betree, terwyl hulle nog glad nie eens verlos is van hulle sonde nie. Terwyl hulle nog glad nie eens versoen is met God nie. Terwyl hulle nog glad nie bereid is om hulle rug te draai op die wêreld nie. God ken jou in my hart. Soveel mense sê vir my, dominee, ek bid en ek bid, maar ek voel God stuur hom nie aan my nie. Ek het vir plus minus 4 maande, 5 maande, het ek gepoog om 2 motorfietsen van my te verkoop. En as jy dink, sjoe, dominee het baie motorfietsen, is ou motorfietsen, sommige was nog in kratte, wat ek wou aan mekaar sit, is een stokperkie van my, maar niemand stel belang nie. Niemand nie. Gesochte goed, niemand stel belang nie. Weet jy hoekom? Weet jy hoekom? Ek wou hulle verkoop, maar in my hart wou ek hulle hou. O, ek wou hulle hou. Sien jy? En toe die Here my hart sien, niks gebeur nie. Maar toe ek my hart voor God sit en sê, Here, U maak my vry nou. En ek is gewillig om het laat gaan. 2 dae, toes al 2 weg. Dit is 'n praktiese illustrasie vir u, om vanavond vir u te sê, God ken ons harte. Is u vanavond 'n hart wat sê, Here, die bloed as teken, ek wil het beleef in my lewe om my vry te maak van hierdie gewete van my wat my so vernietig. Ek breek die ligte af. Is nie sleg nie. Is daar vanaand 'n hart wat sê, Here, die bloed van Jesus, ek wil ervaar dat die bloed van Jesus my verlos. Here, ek wil ervaar dat die bloed van Jesus my met God versoen. Ek wil nie langer hierdie sikkel Christenskap hê nie. Ek wil loskom van dooie werke af. Ek wil vra dat u my in die regte verhouding tot God sal plaas. Ek is bereid, luister mooi, ek is bereid om my rug te draai op die dinge van die wêreld, sodat ek hierdie heiligheid wat u vir my al reeds moontlik gemaak het, ek wil ophou om self te probeer heilig wees. U maak my heilig, want u het reeds gedoen aan die kruis. En dan vat God jou en hy stap met jou op pad. Kom ons buig voor die Here. As daar vanavond iemand is, gaan ek die vraag saam met my te bid. Here Jesus, baie dankie vir die bloed as teken wat ons bevry, wat ons gewete kom reinig, wat ons verlos van alle sonde. Dankie vir die bloed van Jesus as teken, wat ons met God versoen, en wat ons in staat stel om die heiligdom, om interaksie met God te kan geniet. Ja, Here, ek ervaar dit nie altyd nie, omdat ek weet wat tussen my en u staan, maar ek is vanaand bereid, ek verklaar vanaand, u het met my gepraat, en ek kom bely dit wat tussen my en u staan, en ek draai my rug op die verkeerde as u kind, en ek weet dat u is heilig, en daarom wil ek ook heilig wees, en wil ek my lewe aan u toewy, dalk vir die eerste keer, of dalk by herhaling. Here, ek bid dat u elke hart raak sien wat vanaand die bloed as teken erken, en wat bereid is om voor u te buig. Amen.